ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันศุกร์นะคะศุกร์ที่15มีนาคม2567ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะมีจังหวะของแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างค่ะหลังจากที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาบรรยากาศนั้นสดใสนะคะตามทิศทางแรงซื้อที่กลับเข้ามาค่อนข้างคึกคักโดยมีรายงานนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นไทยกว่า 3,600 ล้านบาทในขณะเดียวกันค่ะพอเปิดตลาดมาในเช้าวันนี้นะคะเมื่อวานมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลข PPI ซึ่งเป็นดัชนีภาคการผลิตนะคะถ้าจะพูดในอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นตัวบ่งบอกถึงเงินเฟ้อในภาคของผู้ประกอบการนะคะตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะส่งผลทำให้นักลงทุนค่อนข้างผิดหวังนะคะผิดหวังว่าตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งอาจจะส่งผลทำให้แนวโน้มของการพิจารณาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงแบบนี้อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะคะซึ่งบรรยากาศก็เลยทำให้สินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์นั้นมีจังหวะของแรงเทขายปรับพักฐานลงมาแต่ถ้าหากว่าเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดนะคะในวันนี้เราจะเห็นว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการขยับแข็งค่าขึ้นมาตอนนี้เริ่มถอยร่นนะคะก็คือเริ่มอ่อนค่าลงมาแล้วซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูนะคะบรรยากาศนะคะภาพรวมของการลงทุนของตลาดหุ้นไทยค่ะยังมีอีกขานึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือในสักประมาณปลายเดือนนี้นะคะก็จะมีความคาดหวังในเรื่องของการเร่งพิจารณามาตรการเรื่องของการที่จะพิจารณาการอนุมัติงบประมาณนะคะประจำปี2567ที่ก็พยายามปรับให้มันเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีภาพนะคะของความคาดหวังเกี่ยวกับการลงทุนหรือแม้กระทั่งผลประกอบการในไตรมาสที่1นะคะที่กำลังจะประกาศออกมาด้วยในช่วงของเดือนหน้านะคะซึ่งบรรยากาศดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้มีภาพของแรงเก็งกำไรในบางหุ้นบางตัวแต่ในขณะเดียวกันค่ะเช้าวันนี้เนี่ยนะคะยังคงมีภาพที่อาจจะเป็นปัจจัยลดทอนความมั่นอกมั่นใจในการลงทุนเพราะว่ามีการรายงานนะคะระบุบอกว่า JP Morgan ได้มีการปรับลดมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารบ้านเราด้วยนะคะคือดาวเกรดนะคะคำแนะนำในการลงทุนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มธนาคารวันนี้มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะในขณะที่หุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างปตท.สผ.ค่ะรับข่าวที่ค่อนข้างจะดีจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะปตท.สผ.ขยับเพิ่มขึ้นบวกมา 0.33% AOT ขยับเพิ่มขึ้น 0.75% ค่ะกสิกรไทยปรับลดลงไป 0.4% นะคะ STA สีตรังอะโกรนะคะปรับลดลงไป 1.88% SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับลดลง 0.43% ค่ะเอาละรายงานนะคะโดยสังเขปไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับภาพบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่เช้าวันนี้มีจังหวะของแรงขายนะคะปรับพักฐานลงมาหลังจากที่ปรับตัวได้อย่างค่อนข้างดีในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะคะดังนั้นในจังหวะแบบนี้เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณอภาพรแสวงพักผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะพี่ใหม่คะตอนนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะขอสอบถามก่อนเลยเพราะว่ามันมีแรงซื้อกลับเข้ามาเราก็ลุ้นว่า 1,400 ครั้งนี้น่าจะไปถึงเพราะว่ามันมาพร้อมกับแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะพี่ใหม่แต่ทำไมมันดูเหมือนว่าวันนี้ชะงักไปอีกแล้วอะคะเราประเมินยังไงบ้างคะ
คือพอดีวันนี้เนี่ยทางเซนติเมนต์ของต่างประเทศอาจจะแบบว่าเป็นค่อนไปทางลบเนาะเพราะว่าตัวเงินเฟ้อทั้งเงินเฟ้อผู้บริโภคเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของอเมริกาออกมาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็สูงกว่าคาดก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าเอ๊ะเฟดอาจจะแบบว่าตรึงดอกเบี้ยสูงยาวนานกว่าที่คิดหรือเปล่านะแล้วก็อย่างตัวCME Group Fed Watch เนี่ยที่เขาติดตามเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่ตลาดมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนก่อนที่ตัวเลขเหล่านี้จะออกมาเนี่ยตอนแรกครอปก็ขึ้นไป70กว่าเปอร์เซ็นต์ว่าจะลดมิถุนายนตอนนี้ก็ถอยลงมาเหลือ60กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีอะแบบว่ากระทบกระเทือนในด้านแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ยังแอบหวังอยู่เหมือนกันว่าดัชนีน่าจะขึ้นไปทดสอบระดับ1,400จุด ได้อยู่นะเพราะว่าถ้าดูในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันขึ้นมาหลายวันนะคะแล้วก็อย่างเดือนเฉพาะเดือนมีนาเนี่ยมันทูเดทเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก45จุดละอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแกว่งบ้างอะไรบ้างทีนี้สมมุติว่าถ้าผ่าน 1,400 แล้วก็ยืนเหนือ 1,400 ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นบวกมากขึ้นเราก็จะได้มีลุ้น 1,420 หรือสูงกว่าอะไรแบบนั้นแต่ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ 1,400 ไปไม่ได้หมายถึงว่าไปก็ไม่ถึง 1,400 หรือถึงก็ยืนไม่ได้อันนี้เราต้องระวังละว่าไอ้ที่มีอยู่หรือที่เข้าไปเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องขายก่อนเนาะเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าไม่ผ่าน 1,400 เนี่ยมันก็อาจจะถอยกลับลงมานะคะที่แถวๆ 1,380 ถ้าหลุด 1,380 อีกอ้าวคราวนี้ก็อาจจะลงไป 1,360 50อีกรอบค่ะ
อืมค่ะคือตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจับสัญญาณของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าจังหวะเวลาที่ตลาดหุ้นขึ้นนะคะแล้วมีการรายงานสถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของการ cover short ก็ได้นะคะตรงนี้พี่ใหม่มองยังไงคะ
มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการช็อตออกไปกันเยอะพอสมควรโดยเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ๆก็อาจจะเป็นลักษณะของการ cover short นะคะกลับมาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็จะมีหุ้นใหญ่หลายตัวนะคะที่เมื่อวานนี้ Foreign เนี่ย net buy อยู่ 3,600 แต่เราสังเกตว่าจะเป็นการซื้อหุ้นที่แบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นปตท.สผ.แบงก์ก็จะเป็น K Bank SCB AOT IVL ที่แบบว่าเหมือนกับมีการขายไปก่อนหน้าเยอะก็เป็นไปได้ที่จะเป็น cover short ทีนี้อีกอันนึงที่จะให้ติดตามก็คือเรื่องของค่าเงินบาทคือถ้าเทรนด์ของค่าเงินบาทเป็นเทรนด์แข็งค่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนักทุนต่างชาติหรือ flow เนี่ยมันก็จะเข้ามาเพราะว่าเขาก็หวังว่าจะได้กำไรทั้งในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ได้ในส่วนของค่าเงินด้วยแต่ว่าถ้าเทรนด์กลับไปอ่อนค่าเนี่ยมันก็จะไม่ดีครับflow ก็อาจจะชะลอไปค่ะ
ค่ะอ่ะงั้นเราไปดูอีกประเด็นนึงนะคะที่อาจจะเป็นแรงถ่วงต่อหุ้นใหญ่ๆ ในบ้านเราด้วยวันนี้มีการรายงานนะคะตามหน้าสื่อระบุบอกว่า JP Morgan เองมีการดาวเกรดหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็เป็นแบงค์ใหญ่ของเราซะด้วยนะคะเรามองยังไงคะกับเรื่องนี้รายละเอียดมันเป็นยังไงเหรอคะพี่ใหม่
คือในพี่ไม่ได้เห็นรีพอร์ตเขาน้องเห็นแต่ว่าตัวที่เขาดาวเกรดลงมาก็คาดการว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาวะอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของตัวกลุ่มแบงค์ไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของการเติบโตของกำไรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแบงค์ไทยเติบโตเป็นเลข2หลักแบบเติบโตสูงเนาะมาปีนี้เนี่ยที่เราฟอร์แคสต์กันก็คือเติบโตน้อยลงเป็นเลขหลักเดียวปีที่แล้วเราโอเวอร์เวทเซกเตอร์แบงค์เหมือนกันปีนี้เราก็ลดน้ำหนักลงมาเป็นนิวทรอลนะคะก็อาจจะเป็นทั้งสองเรื่องนี้นะคะว่าทั้งเศรษฐกิจที่อาจจะยังฟื้นไม่เต็มที่นะสินเชื่อก็อาจจะยังเติบโตได้ไม่ดีนะเพราะว่ามันก็มีข่าวมาก่อนหน้าเหมือนกันว่าแบงค์ก็ชะลอการปล่อยสินเชื่อก่อนหน้านู้นก็คือสินเชื่อรายย่อยเพราะว่าหนี้ครัวเรือนสูงตอนนี้เนี่ยพวกคอร์เปอเรทใหญ่ๆเนี่ยอันนี้การเป็นฝั่งลูกค้าเนาะทางฝั่งคอร์เปอเรทใหญ่ๆก็กู้น้อยเพราะว่าจะรอดูทิศทางก่อนว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนโยบายของรัฐบาลจะเดินหน้าไปทางไหนอะไรแบบนั้นค่ะ
แต่ว่าถ้าหากว่ามันมองไปแล้วเนี่ยก็คือสอดคล้องกับที่จะเกิดขึ้นกับในกลุ่มธนาคารอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลดลงตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ใหม่ให้ข้อมูลเอาไว้คือเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาก็ไปซื้อ SCB แล้วก็ K-Bank นะคะแต่วันนี้เนี่ยหน้าข่าวรายงานกันนะคะว่าดาวเกรดหุ้นของ BBL กับ KTB อย่างนี้เราแนะนำในหุ้นกลุ่มธนาคารต่อจากนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่ามันก็มีการปรับลดลงมาในหลายๆตัวด้วยอะค่ะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึง BBL เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเคส ITD ด้วยเนาะเพราะว่าเขาปัดผู้ ITD ก็เลยอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้นะคะแต่ว่าทาง ITD เองเขาก็บอกว่าก็กำลังคุยกับแบงค์ที่เขาใช้บริการอยู่เนี่ยว่าจะให้ช่วยเสริมสภาพคล่องเพื่อที่จะให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินต่อไปได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของงบป ี67ออกมาแล้วแล้วก็โครงการต่างๆมันก็อาจจะเปิดประมูลเขาก็อาจจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช้เวลาอีก 2-3 เดือนน่าจะดีขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็อาจจะยังมีความกังวลทีนี้ในภาพรวมของเซกเตอร์แบงค์ของทางฝั่ง DBS เนี่ยเราก็ให้น้ำหนักลงทุนเนี่ยเป็นนิวทรอลนะคะปานกลางที่ยังเป็นนิวทรอลอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่า1ก็คือว่า valuation ของแบงค์ไทยเนี่ยมันไม่ได้แพงเพราะว่าก็ยังเทรดตามบุ๊กอยู่อันที่2คือถึงแม้ว่า earnings store ไม่เยอะเนี่ยแต่แต่ละแบงค์ก็มีการจ่ายปันผลที่ดีขึ้น อย่างปีที่แล้วปี23เนี่ยหลายแบงค์เนี่ยเพิ่มการจ่ายปันผลทำให้ yield ของกลุ่มแบงค์ที่เคยอยู่ประมาณเฉลี่ย 3% กว่าเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณ 4% กว่า 5% ค่ะ
แล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงตัวไหนเป็นไฮไลท์พิเศษที่น่าสนใจในการลงทุนช่วงนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นfundamental picks เนี่ยนะตัวที่เป็น picks ของเราอันเบอร์หนึ่งเลยอ่ะคือ TTB เพราะว่า TTB เองเนี่ยเขามีตัวเรียกว่าตอนมีผลขาดทุนตอนที่เขาปิดทีแบงค์ธนชาติเนาะก็จะสามารถที่จะเอามาหักภาษีได้5ปีทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยใช้ไปแล้วปีหนึ่งก็ยังเหลือ 15,000 กว่าล้านที่จะเอามาลดหย่อนภาษีได้ซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยจะทำให้กำไรบรรทัดสุดท้ายของ TTB เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตดีกว่าเซกเตอร์ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ dividend yield ก็สูงด้วยประมาณ 5% ต่อปีค่ะ
ค่ะให้เอาไว้นะคะสำหรับนักลงทุนในการที่จะประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะเห็นภาพที่เป็นภาพของการทำธุรกิจของธนาคารในปีนี้ด้วยนะคะไปดูต่อนะคะพี่ใหม่วันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับคืนมากำลังพยายามดันกรอบบนนะคะเวสเท็กซัสก็ไป81นะคะเบรนท์ก็ไป84แล้วนะคะจากประเด็นเรื่องของการที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยอุปสงค์น้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้พี่ใหม่มองยังไงบ้างคะเพราะว่าหลายๆประเทศกำลังจะลดอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าคิดว่าเศรษฐกิจน่าจะสโลว์ดาวน์ด้วยค่ะ
ก็คือมองว่าจริงๆน้ำมันอาจจะขึ้นมาช่วงสั้นนะเพราะว่าถ้าเราดู average ของปีนี้เนี่ยถ้าทางที่ทาง group research ของเรามองเนี่ยคิดว่าราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบ Brent ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากปีที่แล้วอยู่ประมาณ82เหรียญโดยเฉลี่ยปีนี้ก็ประมาณเนี้ยค่ะ82 83เหรียญก็ไม่ได้ต่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุมเกมราคาน้ำมันเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใหญ่มากคือ OPEC Plus นะคะก็คือถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันลงไปมากๆเขาก็อาจจะลดโปรดักชันลงลดการผลิตลงนะคะแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปเขาก็อาจจะผลิตเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาพึงพอใจที่ราคาประมาณ80เหรียญบวกลบเนี่ยพี่ว่ามันก็น่าจะเนี่ยเขาก็เพิ่งประกาศที่จะขยายระยะเวลาคัทโปรดักชั่น 2.2 ล้านบาร์เรลไปจนถึงไตรมาส2ซึ่งเดิมมันจะหมดไตรมาสแรกก็เพื่อพยุงราคาน้ำมันคือพี่ว่าเขาก็เหมือนกับเป็นคนคุมเกมรายใหญ่ในตลาดน้ำมันโลกแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีซาอุอีกที่จะให้ส่วนลดกับลูกค้ามากหรือน้อยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็ให้ส่วนลดลูกค้าเอเชียมากขึ้นเพื่อขยาย market share อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยค่ะกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่คุมทีนี้ถ้าทางฝั่งอุปสงค์เนี่ยเราก็อาจจะต้องดูจีนเพราะว่าจีนให้ target GDP ปีนี้ 5% แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนยัง forecast ประมาณ 4% กว่าอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าอุปสงค์น้ำมันเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะก็คือส่วนเพิ่มเนี่ยน้อยลงค่ะ
ค่ะงั้นเรามาดูนะคะพอพี่ใหม่พูดถึงจีนนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้จีนเนี่ยไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแถมยังถอนสภาพคล่องออกไปด้วยนะคะเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้กระเตื้องอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามาตรการต่างๆจีนก็ยังดูเหมือนว่าไม่ได้ให้ความผ่อนคลายมากจนเกินไปมองยังไงบ้างคะ
คือพี่ก็ไปดูศึกษาเชิงลึกในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลจีนอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็มีความสงสัย เหมือนกันว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอสังหาก็ดูแบบมีวิกฤตอสังหาแต่ทำไมเขาดูเหมือนกับแบบว่าไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเข้าไปแบบว่าดูแลภาคอสังหามากนักก็คือก็ไปพบว่าอ๋อจริงๆแล้วนโยบายการเติบโตเขาเนี่ยเขามองว่าอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเนี่ยแค่ประคับประคองก็พออย่างเช่นอสังหาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่อุ้
ม
แต่เขาจะดูแลนะหมายถึงว่าดูแลผู้บริโภคที่ซื้อที่พักอาศัยแต่จะไม่อุ้มภาคธุรกิจเพราะเขาก็มองว่าเงินที่เขาจะไปอุ้มภาคธุรกิจอสังหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี value added มากพอเท่ากับการที่เขาเอาเงินตรงนี้ไปส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มันจะเป็นทิศทางของอนาคตอาทิเช่นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีAI หรืออะไรพวกนั้นนะคะ Cyber Security Chip อะไรพวกนั้นเขาก็มองว่าไอ้พวกนั้นอ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมที่มี value added แล้วเติบโตในระยะต่อไปขณะที่อสังหาเนี่ยแค่ประคับประคองก็พอเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็น conventional เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมอะไรแบบนั้นก็เลยดูเหมือนเราก็เลยคนเราก็เลยมองว่าอ๋อคือนโยบายเป็นแบบนี้แล้วก็หลายอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สีเขียวเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าไปช่วยมากคือจีนเนี่ยนโยบายของรัฐบาลตอนนี้ก็คือมุ่งไปสู่เทคโนโลยีมุ่งไปสู่เรื่องของgreen energy หรือว่า green business อะไรพวกนั้นแล้วก็พัฒนาพวกผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเขาคือเขาแล้วก็อีกอันนึงก็คือภาคบริการก็คือจะเปิดเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะ
ค่ะอ๋อก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนกับพยายามอุดหรือว่าใส่เงินเข้าไปมากๆจนเกิดฟองสบู่เหมือนในช่วงที่ผ่านมาแบบนี้นะคะ
ค่ะ
เราก็อาจจะต้องรอดูนะคะเพราะว่าพอมองไปอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องไปหาว่าตัวที่จะมาผลักดันในระยะถัดไปเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะดังนั้นไอ้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนที่เขาขึ้นมาอย่างหวือหวาแล้วคะยางพาราเอ่ยปิโตรเคมีเอ่ยเรามองว่าเป็นแค่ช่วงสั้นด้วยไหมคะพี่ใหม
่คืออย่างตัวพวกปิโตรเนี่ยคือจีนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่อยู่แล้วอันนี้เป็นอะไรที่อย่างพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยเรามองว่าเขายังไปได
้
เพราะว่าอันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่เขาครบวงจรภายในของเขาแล้วก็เขามีต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้สูงมากแล้วเขา mass production เพราะนั้นเราอาจจะแบบว่าสู้เขาไม่ได้แล้วรัฐบาลก็อาจจะมีอุดหนุนด้วยอะไรด้วย อย่างอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้อุตสาหกรรมหลายๆประเทศพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันหลายๆประเทศเนี่ยย่ำแย่ลงรวมไปถึงบ้านเราเองด้วยที่แบงค์ชาติบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าพวกเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเอ่ยหรือว่าจากพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยคือจีนตีตลาดไปหมดเลยเพราะเขาทำได้ราคาที่ถูกกว่า
ค่ะ
อย่างของบ้านเราเองเนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยเหล่านี้เราก็ได้รับผลกระทบเยอะมากเหมือนกัน
ค่ะนะคะก็เลยอาจจะหาจังหวะกันก่อนนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะงั้นเราไปดูบ้างนะคะช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนก็รอนะคะปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็มาประเมินแล้วก็ย่อยกันนะคะแต่ปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือช่วงสัปดาห์ท้ายๆของเดือนนี้เรื่องของงบประมาณใกล้ออกแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ซึมซับเข้าไปในตลาดแล้วหรือยังคะพี่ใหม่
ก็ดูเหมือนว่าจะมีการเก็งกำไรล่วงหน้านะเพราะวันนี้หุ้นรับเหมานี่ก็คึกคักทีเดียวทั้ง CK Steak อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคาดการว่าหลังจากที่ใช้งบประมาณปี67ได้แล้วเนี่ยรัฐบาลคงเร่งเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่มันแบบว่าล่าช้าแล้วก็ถูกชะลอไปเพราะไม่มีงบประมาณเนี่ยนะคะก็น่าจะคึกคักมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทางของตัวผู้รับเหมาเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย earnings ก็อาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะมีmargin ที่ต่ำอะไรเงี้ยนะคะแต่พอมา นี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างสเต็กเนี่ย gross margin เขาก็จะดีขึ้นเพราะว่าปีนี้ก็จะรับรู้รายได้จากงานที่เป็นโปรเจกต์ภาคเอกชนมากขึ้นนะคะ earnings จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากปีที่แล้วได้ค่ะ
ค่ะแล้วเราแนะนำยังไงคะสามารถซื้อตามได้ไหมคะ
สำหรับกลุ่มรับเหมาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นแค่เก็งกำไรเป็นรอบๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลา earnings ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะทำให้เราผิดหวังนะเพราะว่าโปรเจกต์มันยาวมันคิดแล้วเนี่ยเหมือนกับแบบอันนั้นก็มี cost overrun อันนี้ก็อาจเจอค่าแรงขึ้นก็โดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเก็งกำไรเป็นช่วงๆมากกว่านะคะเป็นแค่เก็งกำไรค่ะ
ใครได้ตอนนี้ก็จังหวะถอยออกก็ถ้าหากได้กำไรกำไรแล้วก็หาจังหวะถอยได้นะคะงั้นไปดูบ้างนะคะคุยกันมานะคะหลายๆปัจจัยนอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้นะคะมันยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่ใหม่ที่เราควรจะต้องมองเพราะว่าตอนนี้กำลังจะสิ้นสุดไตรมาสที่1แล้วอะค่ะ
ก็ถ้าอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นเนาะเพราะว่ามันก็จะมีนาต่อเนื่องเมษาเนี่ยอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ XD เดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็อาจจะดูนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าก่อน X ราคากระชากขึ้นไปเราก็อาจจะขายก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเดินเพราะว่าปีเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยประกาศจ่ายปันผลเยอะด้วยเพราะว่า XD เนี่ยใกล้ๆกันหรืออยู่ในวันที่แบบใกล้ๆกันของเดือนเมษาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หุ้นกลุ่มแบงค์ลงได้ค่ะ
ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะฤดูกาลพอดีนะคะดังนั้นเห็นภาพในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะพี่ใหม่ขอเป็นคำแนะนำสำหรับการลงทุนช่วงเวลานี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาที่เข้าไปเวลาหาการลงทุนเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าต้องหาหุ้นที่มันมีปัจจัยหรือว่าแรงขับเคลื่อนซะหน่อยเรื่องของโอกาสการเติบโตของธุรกิจหรือว่าโอกาสของการพลิกฟื้นกำไรตรงนี้พี่ใหม่มีคำแนะนำในการที่จะเลือกลงทุนแล้วก็กลยุทธ์ยังไงบ้างคะ
คือเราก็ดูว่าอันที่หนึ่งก็คือทิศทางของอุตสาหกรรมเติบโตได้อันที่สองคือearnings ของตัวบริษัทนั้นๆเนี่ยก็ขยายตัวได้แล้วก็มีฐานะการเงินที่มีความมั่นคงนะคะไม่ได้มีหนี้ดิสินต่อทุนมากจนเกินไปนะคะมีสภาพคล่องคือบริหารสภาพคล่องได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เรียกว่าบริหารงานอย่างโปร่งใสมี ESG อะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงหุ้นเติบโตเนี่ยปีนี้เราก็คงหนีไม่พ้นอะไรที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้กลับไปเท่ากับก่อนโควิดใช่ไหมคะก็ยังถือว่ามีรูมที่จะกลับไปเติบโตได้เพราะนั้นหุ้นในเซกเตอร์นี้เนี่ยก็ยังหลายตัวนะคะที่ยังห่างจากตัวราคาเป้าหมายแล้วก็ earnings momentum ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะคะอาทิเช่นอย่าง AOT อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าปีเนี้ยปี24เขาเนี่ยนะคะงบปี24เขาเนี่ยเราก็มองว่ากำไรน่าจะโตเป็นแบบ100กว่าเปอร์เซ็นต์อะ 150% อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าก็มาจากฐานที่ยังไม่ได้สูงแล้วก็ AOT เองตอนนี้ก็คือเรียกว่าไม่ว่าต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นหรือคนไทยจะออกไปเที่ยวข้างนอกมากขึ้นเนี่ยยังไงธุรกิจสนามบินเนี่ยก็ได้อานิสงส์ทางบวกอยู่แล้วนะคะก็ได้ทั้งสองทางแล้วก็ตัวส่วนลดค่าเช่าอะไรต่างๆก็กลับมาเป็นปกติแล้วลองเทอมก็มีการขยาย capacity รองรับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้ก็ตัวหนึ่งแล้วก็มิ้นนะคะมิ้นเนี่ยก็พยายามปรับโครงสร้างลดเขาก็ตอนนี้มีแผนที่จะนอกจากขยายธุรกิจแล้วเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะลดหนี้ด้วยนะคะซึ่งทำให้ในส่วนของตัวมิ้นเองเนี่ยเราคิดว่าสถานะการเงินสภาพคล่องการเงินเนี่ยก็จะดีขึ้นขณะที่ earnings ปีนี้เนี่ยก็จะน่าจะโตเป็นเท่าตัวจากปีที่แล้วค่ะก็ถ้าท่องเที่ยวก็จะมี2ตัวนี้ค่ะ
ค่ะจากท่องเที่ยวแล้วไปแวะต่อที่กลุ่มอุตสาหกรรมไหนดีคะ
ต่อไปก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็มีข่าวว่า ทาง Tesla ก็อยากจะเข้ามาลงทุนในไทยอาจจะมาซื้อที่เพิ่มนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางบวกกับทางฝั่งธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนนะคะเช่นพวกเกี่ยวกับพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวกับตัวธุรกิจ EV นะคะซึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่ทั้งอมตะ WHA รจนะเนี่ยขายที่ดินได้เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากจากปกตินะคะก็แล้วก็ปีนี้เขาก็บอกว่าโมเมนตัมก็ยังดีต่อนะคะผลประกอบการเนี่ยก็จะเติบโตต่อเนื่องนะคะอย่างตัวอมตะเองเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เนี่ย earning น่าจะแบบจัมป์โกรทประมาณ 70% เลยนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอมตะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่าทาร์เก็ตอยู่พอสมควรทาร์เก็ตเราอยู่30ซึ่งทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยเราก็ให้ดิสเคาท์ประมาณ 20% ของRNAV ไปแล้วนะคะก็ถ้าพูดถึง RNAV เขาเนี่ยก็36-37บาทเลยค่ะก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่มี valuation ที่ไม่แพงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปันผลเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก4-5%ต่อปีก็ใช้ได้ค่ะ
ค่ะได้ไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มถัดไปนะคะ
อันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเนาะก็ตัวที่เราชอบเนี่ยคือมาสเตอร์นะก็คือการเติบโตจากการที่ตัวเขาเองก็ขยายตัวห้องผ่าตัดด้วยแล้วก็ในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือ MNP ก็คือแบบมีการเข้าซื้อกิจการหรือว่าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้การเติบโตของกำไรปีนี้เนี่ยน่าจะโตไปถึงแบบประมาณสัก40%ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องรอจังหวะในการเข้าซื้อหน่อยเพราะว่าถ้าเทียบราคาทาร์เก็ตเราที่ประมาณ80บาทเนี่ยก็เหลืออัพไซด์ไม่เยอะมากแต่ถามว่าโกรธไหมอะโกรธค่ะเป็นหุ้นที่เติบโตแล้วก็หนี้สินต่อทุนเนี่ยไม่ได้สูงนะคะก็คือประมาณสัก 0.1-0.2 เท่าค่ะ
ค่ะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็พร้อมเข้าอยู่แล้วด้วยนะคะช่วงเวลานี
้
นะสำหรับมาสเตอร์นะคะได้กันไปนะคะหลายตัววันนี้มีมาฝากกันเพิ่มอีกไหมคะพี่ใหม่คะ
ก็ประมาณนี้นะคะส่วนกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้ง provision เยอะมากนะคะก็เลยทำให้ earning ของหลายบริษัทอย่างที่เช่น MTC เนี่ยก็ติดลบไป 4% ปีนี้เนี่ยการตั้ง provision หรือ credit cost เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปกติได้หลังจากตั้งไปเยอะนะคะก็จะทำให้ earning ปีนี้เนี่ยกลับมาเป็นเติบโตจากปีที่แล้วติดลบปีนี้จะกลับมาเป็น turn around เป็นโตประมาณสัก 20-21% อันนี้ก็เป็นเก็งกำไรได้สาเหตุที่เป็นเก็งกำไรเพราะว่าจริงเราก็ยังห่วงในเรื่องของ NPL อยู่เหมือนกันว่าเนื่องจากหนี้สินครัวเรือนสูงเนี่ยก็เกรงว่า NPL อาจจะขยับขึ้นแล้วก็ provision อันนี้เป็น downside risk นะคะก็คืออาจจะตั้ง provision ลดลงจริงแต่ลดลงไม่ได้เยอะมากอะไรแบบนั้นค่ะ
ค่ะนะคะให้เอาไว้นะคะสำหรับการลงทุนนะคะในตัวที่สามารถเก็บโอกาสการเติบโตได้นะคะตามธีมต่างๆแล้วก็ตัวที่สามารถเก็งกำไรได้ด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามเข้ามาค่ะพี่ใหม่ขอตัว AOT ที่พี่ใหม่แนะนำนะคะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าจะขอรับต้านเนี่ยพี่ใหม่มองไว้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะ
AOT นะคะแนวรับอยู่แถวๆจริงๆแล้วราคาแถวนี้ก็เป็นราคาที่รับได้1สเต็ปนะคะก็คือประมาณเนี้ยค่ะ67-66บาทเนี่ย1สเต็ปนะคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือประมาณสัก63บาทค่ะ
ค่ะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมสอบถามมาสำหรับตัว TACC ค่ะ
โอ้ตัวนี้เราไม่ได้ดูทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนาะแต่เทคนิคก็เหมือนกับว่าขึ้นมามีการรีบาวขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้เนี่ยปิดต่ำ หมายถึงว่าคือเขาอะวันนี้ขึ้นไปไฮ25.20 บาทนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนี้ปิดทางโลเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีนั่นหมายถึงว่าการรีบาวอาจจะจบรอบได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงค่ะถ้ามีหุ้นก็อาจจะขายไปก่อนนะคะ
ค่ะตัวถัดไปนะคะคุณผู้ชมสอบถามตัวนี้ YGG มีโอกาสเป็นหุ้นโกรทไหมคะราคาณปัจจุบันเนี่ยแพงไปหรือยัง
โอ้เราไม่ได้ดูเลยเนาะ YGG เดี๋ยวนะคะพี่ลองดูสิว่าในคอนเซนซัสมี
หุ้นเกมใช่ไหม YGG
Yggdrasil ดีค่ะเดี๋ยวพี่มาดูนิดหนึ่งว่ามีใครวิเคราะห์ไหมอ้อมีนักวิเคราะห์2เจ้านะคะที่วิเคราะห์อยู่ก็ recommend buy ทั้งคู่นะคะ targetไรเฉลี่ยใน IA consensus อยู่ที่ 9.20 บาทตอนนี้ 7.65 บาทถ้าอิงจาก consensus ก็ดูมีอัพไซด์เหมือนกันค่ะ
ค่ะคันขออนุญาตขยับไปนะคะไปที่หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลบ้างนะคะขอสอบถามกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS กับ BCH ค่ะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ
ตัว BDMS ปีนี้เนี่ยทางเรามองว่าearnings ก็จะกลับมาเติบโตเดี๋ยวนะคะพี่ขอไปดูตัวเลขเล็กน้อยว่าโตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ BDMS นะคะแล้วก็ BCS ปีนี้เนี่ย BDMS เราทำ earning โต 8% นะคะทำ new high ขณะที่ตัว BCS เนี่ยจะปีที่แล้วลดลงไป 54% เพราะว่าไม่มีรายได้จากโควิดเราก็ตั้งสำรองเรื่องของรายได้โควิดนะคะปีนี้เนี่ยจะกลับมาโต 27% นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ย PE พอกันเลยคือ30 เท่านะคะเงินปันผลก็ใกล้กันเลยนะคะคือ 1.7% ทีนี้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวในแง่ของตัวอัพไซด์นะคะBDMS เราเนี่ยมีอัพไซด์ 21% BCS 15% นะคะถ้าถามนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็มองว่าถ้าเล่นเก่งกำไรช่วงสั้นเนี่ย BCS อาจจะดูวื้อหวากว่ามีสตอรี่เพราะว่าได้โควต้าประกันสังคมผู้ประกันตนเข้ามาเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยแล้วก็จะมีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหมาจ่ายที่ได้เพิ่ม 10.2% เนี่ยเต็มปีนะคะขณะที่ BDMS เนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าค่ะ
ค่ะให้มุมมองในการตัดสินใจไปด้วยเลยนะคะไปดูต่อนะคะ CPO ค่ะพี่ใหม่คุณผู้ชมถามนะคะบอกว่า CPO เนี่ยครึ่งหลังมีโอกาสกลับไป70ไหม70นี่ราคาเดิมเมื่อหลายปีก่อน
จริงๆคือเราก็มองว่าตัว CPO เนี่ยถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้72 บาทนะคะก็คือมองว่ามันก็จะมีแคตตาลิสต์จากอย่างตัวอากาศร้อนเนี่ยยอดขายตัวน้ำเครื่องดื่มเนี่ยมันก็น่าจะดีในconvenience store เขา 7-11 นะคะแล้วก็ในส่วนของท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวก็น่าจะช่วยให้ยอดขายต่อสาขาเดิมเขาดีขึ้นขณะเดียวกันเขาถือหุ้นใน CPT นะคะก็คือตัว CP Extra เนี่ย 60% ตัว CP Extra ก็มีผลประกอบการที่มีแนวโน้มดีขึ้นเราคิดว่าหลายๆองค์ประกอบเนี่ยมันก็ทำให้เรามองว่า earnings ปีนี้ของเขาก็น่าจะโตต่อจากปีที่แล้วได้นะคะส่วนราคาหุ้นเนี่ยก็ถือว่ายังแบบไม่ค่อยไปไหนนะออกจะ sideways นะคะแต่ว่าถ้าลงมาแถวๆ55นี่ก็น่าสนใจสำหรับการซื้อเหมือนสำหรับการซื้อลงทุนเหมือนกันส่วนถามว่าจะไปกลับไป70บาทได้ไหมเนี่ยเราคิดว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็มีโอกาสนะคะ
ค่ะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมบอกว่าM ค่ะ MK Suki อนาคตจะสู้ตีน้อยไหวไหมคะ
ก็จะเหนื่อยนิดนึงเนาะเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวหมาล่านี่เข้ามาตีตลาดมากเนาะก่อนหน้าก็มีชาบูใช่ไหมคะแล้วก็มีหมาล่าแล้วก็โหเข้ามาแบบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงค่ะสำหรับตัว M ค่ะ
ค่ะอ่ะงั้นไปที่ตัว BTG บ้างค่ะ BTG ค่ะมองยังไงคะ
BTG ใช่ไหมคะก็คือราคาลงมาเยอะมากนะตั้งแต่ IPO มานี่ก็ลงมาตลอดแต่ทีนี้เดี๋ยวพี่ขอดูตัว earnings นิดหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าดูจากราคาเนื้อสัตว์เนี่ยตอนนี้ราคาไก่นะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวไก่ส่งออกเนี่ยถือว่าดีแต่ราคาหมูโดยภาพรวมเนี่ยก็อาจจะยังฟื้นได้ไม่ดีมากหนักนะคะก็ถ้าดูจากคอนเซนแซสเนี่ยนักวิเคราะห์นะคะก็แนะนำบายอยู่นะคะทั้งหมดเนี่ยมี9สำนักนะคะในคอนเซนแซส8สำนักแนะนำซื้อแล้วก็1สำนักแนะนำถือราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะคะของ BTG Betagro เนี่ยอยู่ที่26บาทค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเทียบกับราคาตอนนี้ก็มีอัพไซด์อยู่นะคะตอนนี้22ค่ะ
ค่ะไปที่ CPN บ้างค่ะ CPN มองยังไงคะ
คือ CPN เราก็ชอบนะคะแล้วก็มองว่าการเติบโตก็ยังต่อเนื่องเพราะว่าอย่างส่วนลดค่าเช่าเนี่ยก็จากเลข2หลักตอนนี้ก็เหลือเป็นเลขหลักเดียวด้านต่ำแล้วเราก็มีการเปิดมอใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็การที่ตัวซีเพนรีจะมีขยายตัวปิ่นเกล้าแล้วก็เซ็นทรัลพระราม2อันนี้เดี๋ยวตัว CPN เองเนี่ยก็จะได้เงินก้อนเข้ามาในแคชเป็นแคชโฟลว์เข้ามาแต่ว่ามันมีติดประเด็นนิดนึงตัว CPN เนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลงบัญชี TFRS 16เนี่ยที่อาจจะทำให้เป็นผลกระทบทางลบเล็กๆต่อกำไรในทางบัญชีแต่โอเวอร์ออลก็คิดว่าไม่น่าจะรุนแรงมากค่ะก็คือเป็นเอาว่าในทางของกระแสเงินสดเนี่ยธุรกิจยังโอเคนะคะก็คือราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาก็รับได้ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาลงมาแถวๆสัก62บาท60บาทเนี่ยก็ซื้อได้ค่ะ
ค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมชวนคุยเรื่องสุกี้นะคะอันนี้แพนถามเพิ่มเติมสมมติใครที่อยากจะถือหุ้นสุกี้ตีน้อยบ้างซื้อเจมาร์ทได้ไหมคะกำไรดีเหลือเกิน
กำไรดีมากเลย
เราสามารถถือเจมาร์ทเป็นตัวแทนตีน้อยได้ไหมคะหรือว่าจริงๆ
พี่ไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเป็น contribution กี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรแต่ถ้ามันเป็น contribution ที่น้อยเนี่ยมันก็อาจได้ช่วยมากค่ะ
นะคะจะได้เห็นภาพกันชัดๆมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นภาพชัดกว่านี้นะคะเดี๋ยวทางด้านของ DBS Vickers เนี่ยจะมีงานสัมมนาใช่ไหมคะพี่ใหม
่
ว
ัน
ที
่
30มีนาคมนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ด้วยนักลงทุนสะดวกนะคะที่จะไปฟังข้อมูลกันเป็นภาพวิวสำหรับไตรมาส2ใช่ไหมคะ
เป็นภาพวิวของไตรมาส2แล้วก็จะมีแนะนำเรื่องของการลงทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนต่างประเทศแล้วก็โปรดักต์ต่างๆรวมไปถึงตัวแพลตฟอร์มนะคะในที่แบบว่าเรียกว่าเทรดง่ายเทรดสบายค่ะที่เป็นแพลตฟอร์มของ DBS ค่ะ
นะคะเดี๋ยวแพนให้คุณผู้ชมนะคะฟังจากพี่ใหม่เอาไว้นะคะเรียกว่าเรียกน้ำย่อยก่อนเดี๋ยวแพนให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้พลิกกลยุทธ์จับทางลงทุนมุ่งทำกำไรนะคะเสาร์ที่30มีนาคมตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงนะคะสามารถที่จะไปฟังวิวนะคะภาพรวมการลงทุนแล้วก็โปรดักต์ต่างๆที่จะช่วยเสริมทำให้นักลงทุนมีประสิทธิภาพในการลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ใหม่มากเลยนะคะมาให้ข้อมูลกับเรากันค่ะอัปเดตกับทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
มาแผนมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะคะสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะอยากจะมองให้เห็นชัดมากขึ้นไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนเพราะก็ถือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่ราคาลงมาอยู่ในโซนย่อมเยานะคะแล้วเราก็ย่อมเยามานานบางคนเนี่ยถือแล้วก็โหลดหุ้นไทยเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อยากจะมองว่าโอกาสของการพลิกฟื้นหรือว่าการฟื้นตัวนั้นจะไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะไปได้ไกลไหมในขณะเดียวกันตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะช่วงที่ผ่านมาปรับตัวได้อย่างร้อนแรงมากๆนะคะ ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐนะคะยุโรปก็ดีนะถึงแม้ว่ามันจะดูแผ่วๆนะคะแต่เขามีไฮไลท์นะคะที่เป็นหุ้นตัวเต็งของเขานะเขาเรียกว่า11ตัวการโนล่านะคะทางด้านของสหรัฐเขาก็มี7 Magnificent นะคะ7นางฟ้าแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นเองก็มี7ซามูไรด้วยนะคะหุ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาทำ all time high นะคะหลายคนบอกว่ามันยังไปต่อไหวไหมนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะพร้อมกับ product ที่จะช่วยทำให้โอกาสการลงทุนของคุณผู้ชมนะคะแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นนะคะไปอัปเดตข้อมูลนี้กันนะคะสำหรับงานสัมมนาค่ะ DBS Quarterly Review ในไตรมาส2ปี2024นะคะกับหัวข้อสัมมนาพลิกกลยุทธ์จับทางลงทุนมุ่งทำกำไรวิทยากรที่จะมาร่วมในครั้งนี้นะคะจะมีคุณสุกิจจรัสชัยวรรณากรรมการบริหารอาวุโส Head of Wealth Management and Retail นะคะคุณอาภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์คุณพงษ์ภัทรสิริพิพัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์คุณวิชนนท์วงชัยยะคณากรผู้อำนวยการอุตสาหกรรมฝ่ายดิจิทัลบิสเนสคุณวีรพงษ์จันแสงรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะคะและมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะคุณทิวาชินทาดาพงษ์เสียนหุ้นไทยนะคะและรวมไปถึงคุณชัชชวนันท์นะคะสันทิเดชจากคลับ IV นะคะมาให้ข้อมูลการลงทุนกันนะคะโดยมีผู้ดำเนินรายการก็คือคุณภูริพัฒน์ปรัชญากุลวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะไปกันได้ที่ Victor Club ชั้น8ตึกสาทรสแควร์ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็นี่เลยนะมี QR Code นะคะที่อยู่ด้านหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นะคะลงทะเบียนเพื่อไปร่วมงานในครั้งนี้กันได้แล้วค่ะฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่อยากจะเห็นภาพให้ชัดมากขึ้นสำหรับการลงทุนในไตรมาสที่2นะคะของทุกๆตลาดเลยนะคะไปติดตามกันต่อนะคะแน่นอนว่านี่อ๋อวันเสาร์สัมมนาเพียบคุณสุรชัยนี่ถ้าจะเป็นแฟนคลับนะคะสำหรับด้านการลงทุนนะคือสนใจเรื่องของการลงทุนเยอะใช่ไหมคะถ้าหากว่าเลือกเวลาก็สามารถไปนี่เลยค่ะ 8:30 นะคะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะไปอัปเดตข้อมูลกับพี่ใหม่กันเพราะไม่ใช่มีแค่พี่ใหม่นะคะยังมีคุณสุกิจด้วยนะคะไม่ใช่แค่คุณสุกิจนะคะยังมีอีกหลายๆท่านนะคะแล้วก็ยังมีนักลงทุน VI นะที่จะไปให้ข้อมูลการลงทุนระดับเซียนหุ้นกันนะคะไปพูดคุยปรึกษาการลงทุนกันได้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ให้ไว้ใครที่สนใจนะคะกลับไปสคริปต์แล้วก็สแกน QR code ลงทะเบียนไปก่อนได้เลยนะคะเอาละมาดูงานสัมมนาที่แทนเตรียมไว้ให้บ้างดีกว่านะคะของวารสารการเงินธนาคารค่ะเราก็จะมีงานสัมมนาเช่นเดียวกันนะคะในวันพฤหัสบดีหน้า21มีนาคมนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 3:30 เป็นต้นไปค่ะหลายๆคนบอกว่าสนใจการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคะวันนี้เริ่มราคาย่อตัวแล้วจังหวะในการเข้าเป็นยังไงนะคะไปอัปเดตข้อมูลกันนะคะโดยงานครั้งนี้ค่ะคริปโตเรเวลอัพจัดพลอตรับบิตคอยน์ฮัฟวิ่งนะคะในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาพูดคุยกันนะคะอัพเลเวลแล้วก็เรียนรู้เคล็ดวิชาการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของไทยค่ะพิชิตบุรันครั้งใหม่ไปด้วยกันนะคะคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งจาก Bitcup Capital Group Holding คุณกิติทัศน์เป็นจะเจริญพัฒน์ CEO I Learn A Lot Partnership Limitedคุณสัญชัยป๊อปลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งคริปโตมายกรุ๊ปโฮลดิ้งนะคะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนไปร่วมงานสัมมนากันได้ค่ะรอเจอนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับด้านการลงทุนนะคะใช้เวลาในการที่จะมาพูดคุยหาข้อมูลดีๆฝากกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ